Επιστρέφουμε τώρα στην συζήτησή μας με την πρώην Υπουργό και πρώην Επίτροπο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σήμερα υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Αντώνη, ξεκινάς.
Ξεκινάω. Σας είδα και πολύ το χάρηκα σε μια κοινή εκδήλωση με το Χάρη Δούκα. Και ναι, λέω, ενώνονται ομάδες, το κέντρο με την αριστερά στο ΠΑΣΟΚ. Οπότε τουλάχιστον να μην έχουμε μέτωπα.
Αν θέλετε, κύριε Δελατόλα, να εξηγήσουμε λίγο τι σημαίνει κέντρο και τι σημαίνει αριστερά στη χώρα, ενδιαφέρον θα ήταν.
Η μερίδα να κάνει ο Νίκος που κάνει συνέδρια. Και άμα βγάλατε άκρη να μου τρυπήσετε τη μύτη.
Ωραία, θα αναλάβω ειδικό σε θέματα κέντρο αριστερά.
Δηλαδή, όταν κάποιο δηλώνει αριστερό, τι σημαίνει, τι έχει κάνει στη ζωή του, τι έχει να δείξει, γιατί το μπλα μπλα είναι πολύ εύκολο. Οπότε να εξηγήσουμε κάποια στιγμή έτσι, τι σημαίνει. Ωραία. Αυτό.
Να ρωτήσω τώρα κάτι το οποίο είναι στα παρασκήνια και ενδεχομένως τα ακούτε και εσείς, λέω, υποθέτω. Αν προκύψουν δημοσκοπήσεις, το λέω γιατί κοντά είναι, και εμφανίσουν το κόμμα Τσίπρα που θα ιδρυθεί, θα το ανακοινωθεί, είναι κοντός ψαλμός, και περάσει το Πασόκ στη δημοσκόπηση, τρίτο κόμμα, δεν θα υπάρχει ένα θεματάκι στον χώρο ξανά, μανά?
Λοιπόν, πρώτα μου επιτρέπετε για να δείτε την απήγηση της εκπομπής σας. Τα 4 λεπτά που κάναμε είχα 46 μηνύματα. Λοιπόν, έρχομαι τώρα στο ερώτημα. Το πρώτο προβληματάκι που λέτε είναι το εξής, κύριε Δελατόλα. Μιλάμε για ένα αόρατο κόμμα, για ένα αόρατο βιβλίο, δεν το έχει διαβάσει κανείς, και για την παρουσία ενός ανθρώπου, ο οποίος ιτήθηκε 5 φορές, επέτρεψε να διασπαστεί το κόμμα του 8 φορές, ο ίδιος έχει παρουσιαστεί στην πολιτική σκηνή χωρίς να λέει κάτι και χωρίς στίγμα. Και τα συγκεκριμένα που έχει πει μέχρι στιγμής είναι το ούτε αριστερά ούτε δεξιά, άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, δηλαδή πιο θολό δεν γίνεται πολιτικό στίγμα. Και αυτά που έχουν βγει από το βιβλίο του έχουν ήδη διαπιστωθεί.
Ναι, λίγο χρώμα μπορούσε να βάλει.
Ναι, θα μπορούσε, ναι. Αλλά ό,τι έχει πει μέχρι σήμερα έχουν βγει και το έχουν διαψεύσει. Θεωρώ λοιπόν ότι πολιτικά αυτή τη στιγμή δεν βρίσκω κανένα λόγο να το σχολιάσω. Θα το σχολιάσω όμως ανθρώπινα. Επειδή έζησα εκείνη την περίοδο με τον πιο έντονο τρόπο, με βόμβες στο σπίτι μου, με μπογιές στο αυτοκίνητό μου κ.ο.κ. Ο κύριος Τσίπρας επιχειρεί μια συναισθηματική, μυθιστορηματική προσέγγιση με χαρακτηριστικά που συγκινούν, ας πούμε, τους πολίτες. Είναι τα τρία κεράκια την ημέρα των γενεθλίων των παιδιών του που ήταν στη διαπραγμάτευση και ξέχασε τα γενέθλια του παιδιού του. Πραγματικά συγκινητικό. Να σας θυμίσω ότι υπήρχαν βουλευτές που έκλαιγαν στο κοινοβούλιο γιατί γύριζαν τα παιδιά τους στο σπίτι και έλεγαν ότι ντρέπονται για τον πατέρα τους ή για τη μάνα τους, γιατί υπήρχαν κρεμάλες στις πλατείες. Έχω ζήσει ως μητέρα εφήβου τι σήμαινε να γυρίζει το παιδί μου από το σχολείο και να λέει αυτά που λέγανε για τη μάνα του ή για τους υπουργούς ή για την κυβέρνηση. Αυτά λοιπόν τα συναισθηματικά δακρύβευτα. Καλό είναι να σκεφτεί τι προκάλεσε ο ίδιος. Τι προκάλεσε ο ίδιος στο πολιτικό σύστημα, σε ανθρώπους και σε ποιο σημείο έφερε ανθρώπους εκείνη την περίοδο. Άρα, δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο για την επίδραση του κυρίου Τσίπρα στο πολιτικό σύστημα.
Τώρα, για το ΠΑΣΟΚ, η βελόνα κουνιέται, θα κουνηθεί?
Άρα η ερώτηση είναι οι δημοσκοπήσεις.
Είναι οι δημοσκοπήσεις και η απήχησή σας, ο βαθμός παρέμβασής σας στα πολιτικά πράγματα.
Λοιπόν, θα σας πω κάτι που αφορά εμάς, δηλαδή αφορά τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Οι δημοσιογράφοι κάνουν πολύ σωστά τη δουλειά τους και βάζουν τα ερωτήματα που είναι και ενδιαφέροντα, αλλά και ιντριγκαδόρικα. Εμείς, και όσο με αφορά, θα ασχοληθώ με άλλη δημοσκόπηση, η οποία βγήκε σήμερα από την Ελστάτ. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη μετά την Ιταλία χώρα που ασκεί κοινωνική πολιτική μέσω επιδομάτων. Αυτό δεν είναι πολιτική.
Ναι, αυτό είναι όμως και λίγο η μπάλα στην εξέδρα τώρα.
Εάν λοιπόν, για να μην σας πω την μπάλα στην εξέδρα, εάν λοιπόν το ΠΑΣΟΚ αυτό το αφήγημα το πάρει ως κεντρικό στοιχείο και πει η βασική μας διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι ασκείται μια φιλανθρωπική λογική μοιράζοντας επιδόματα που δεν αφήνουν τίποτα στη χώρα και εμείς έχουμε καταθέσει ήδη ένα συγκροτημένο πρόγραμμα που αφορά και το δημογραφικό και την κοινωνική προστασία. Θέλω να σας πω, το είχαμε συζητήσει, κύριε Χατζηνικολάου, ότι είναι επικεφαλής της ομάδας η οποία πρότεινε την μεταρρύθμιση της κοινωνικής προστασίας στην Ευρώπη.
Σωστά.
Όπου οι πολιτικές είναι πια τελείως διαφορετικές. Και τα επιδόματα κλείνουν με τρύπες σήμερα και δεν κάνουν τίποτα για το αύριο. Εάν θέλουμε λοιπόν να απαντήσουμε και να κουνήσουμε τη βελόνα, χρειάζεται εμείς συνεχώς να μπορούμε να μιλάμε και να προτείνουμε και να πείθουμε, όχι μόνο να προτείνουμε, έτσι, να πείθουμε ότι μπορούμε να φέρουμε μια πολιτική αλλαγή, όχι καλύτερη, διαφορετική. Και μόνον έτσι και η βελόνα θα κουνιάται προς τα εκεί που θέλουμε και θα γίνει γρήγορα και με τον τρόπο που φαντάζομαι ο ελληνικός λαός θα ήθελε να τη μια εναλλακτική λύση.
Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
Γεια σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Ευχαριστώ και εγώ.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Κύριε Πλεύρη, βλέπουμε κάθε μέρα, τώρα πριν λίγο ο Νίκος μας είπε και ο συνάδελφος από τη Βουλή, ότι υπάρχουν πάρα πολλές εντάσεις και διαπληκτισμοί λεκτικοί στη Βουλή. Δεν ξέρω κατά πόσο βοηθούν να λάμψει εκεί η όποια αλήθεια και να φωτιστεί η υπόθεση σε όλες τις πτυχές. Θεωρείτε εσείς και ως νομικός αλλά και ως βουλευτής ότι είναι κάπως διαφορετική αυτή η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τις προηγούμενες, οι οποίες και διαστόματος πρωθυπουργού ακόμα έχουν πει ότι δεν ήταν οι κατάλληλες στη διαδικασία?
Ναι, εγώ θεωρώ ότι και η συγκεκριμένη εξετάση, πρώτα απ' όλα σε επίπεδο μαρτύρων, όπως βλέπετε, γιατί αν θυμηθούμε η προηγούμενη εξεταστική βασική κριτική την οποία είχε δεχτεί, ήταν ότι δεν εξετάστηκαν κρίσιμοι μάρτυρες. Αυτή ήταν η κριτική της αντιπολίτευσης. Βλέπετε τώρα ότι εμφανίζεται το σύνολο των υπουργών που έχουν ζητηθεί, δεν έχει αποκλειστεί κανένας, και αντιστοίχως και σε επίπεδο τουλάχιστον φυσικών προσώπων, από ό,τι έχω καταλάβει, όποιος στην πραγματικότητα έχει εμπλακεί το όνομά του, καλείται. Συνεπώς, από άποψη διαδικασίας, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε κριτική. Από εκεί και πέρα, προφανώς, όταν φτάσουμε πια στην αποτίμηση των στοιχείων τα μέλη της εξεταστικής, η δική μου εμπειρία, γιατί πριν γίνω υπουργός συμμετείχα σε όλες τις εξεταστικές που υπήρχαν, εκ των πραγμάτων εκεί πέρα, κατά την άποψη μου, αν θέλει κάποιος να έχει μια συμμετρισμένη άποψη, διαβάζει το πόρισμα με όλες τις αντίθετες απόψεις, γιατί τα κόμματα δεν καταλήγουν σε κοινές θέσεις, και σχηματίζει μια άποψη.
Τώρα, στα δικά σας θέλω να πάω και θέλω να ρωτήσω αν έχουν βάση αυτά που δημοσίευσε και η Real News το τελευταίο διάστημα για μια συμφωνία που είναι στα σκαριά με την Γερμανία, προκειμένου να προωθούνται μετανάστες, παράνομοι μετανάστες σε χώρες της Αφρικής.
Κύριε Χατζηνικολάου, αυτή τη στιγμή είναι μια συζήτηση που μετέχουμε διάφορα κράτη, γιατί δεν γίνεται υπό την αιγίδα, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου διαφορετικά κράτη που αναλαμβάνουν πρωτοβουλία το σκέφτεται η Γερμανία και έχει κάνει διευρυμένες συζητήσεις η Ολλανδία, και εμείς εκφράσαμε το ενδιαφέρον μας να συμμετέχουμε σε αυτά. Είναι η δημιουργία των return hubs, δηλαδή κέντρα σε ασφαλείς τρίτης χώρες της Αφρικής, προκειμένου παράνομοι μετανάστες που δεν μπορούμε να τους επιστρέψουμε στις χώρες τους, είτε γιατί δεν τους δέχονται οι συγκεκριμένες χώρες, είτε γιατί υπάρχουν άλλα προβλήματα, να μεταφέρονται εκεί πέρα σε κέντρα που θα λειτουργούν υπό την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε, και είναι σε προχωρημένο στάδιο αυτές τις συζητήσεις, και υπάρχει πίεση και στην Ευρώπη να πάει σε μια τέτοια κατεύθυνση. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι πιο αποτρεπτικό μέσο από κάποιον που θα έρχεται δια θαλάσσης και από την Αίγυπτο π.χ. και θα του λες ότι μπορεί να επιστρέψει στην Ουγκάντα που θα έχουμε κάνει ασφαλές σημείο επιστροφής μεταναστών, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Άρα τα return hubs ήδη τα υποστηρίζουν πολλές χώρες. Έχουν γίνει μεμονωμένες προσπάθειες. Ξέρετε το παράδειγμα της Ιταλίας με την Αλβανία. Η δική μας θέση βέβαια είναι ότι αυτά τα κέντρα δεν πρέπει να είναι καθόλου στην Ευρώπη, γιατί αν είναι στην Ευρώπη, δεν δημιουργείται η αποτροπή των άρθρων. Η Ολλανδία έχει κάνει προχωρημένες συζητήσεις, η Γερμανία ενδιαφέρεται και στη συνάντηση που είχα, όπως αποκαλύψατε και στη Real, με τον γερμανό ομολογό μου πριν 10 μέρες, τα θέματα συζήτησης ήταν και η έκφραση από την πλευρά της Ελλάδος της επιθυμίας να συμμετάσχει σε αυτά τα εγχειρήματα.
Λοιπόν, έχω μια σημαντική πολιτική είδηση που μόλις έσκασε. Παρετείται από βουλευτής. Το ανέβασε πριν από λίγα λεπτά ο ίδιος στο Facebook. Ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης Διαμαντής Καραναστάσης, με μία εκτενή ανάρτησή του λέει ότι επιστρέφει στο χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τον οποίο προέρχεται, προφανώς αηδιασμένος από επιθέσεις που έχει δεχθεί, αυτό καταλαβαίνω από την ανάρτησή του, και λέει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τη ζωή Κωνσταντοπούλου, την ευχαριστεί για την απόλυτη εμπιστοσύνη της, τη μοναδική της πίστη σε κάθε ιδέα, κάθε λέξη, κάθε δράση, κάθε βίντεο, κάθε καμπάνια, κάθε σκέψη, κάθε κείμενο, κάθε κινηματική νέα αφετηρία, σε κάθε πρόταση, σε κάθε σύνθημα, σε κάθε ταξίδι, σε κάθε αδιανόητη τρέλα που σκέφτηκα και πίστεψε σε αυτήν, σε κάθε εμφάνιση, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, σε κάθε ομιλία. Φτιάξαμε, λέει, με αυτή τη σπάνια γυναίκα μαζί πυρηνικές εκρήξεις με τα ξύλινα σπαθιά μας που δεν έχουν ξανασυμβεί στη χώρα μας. Λέει ότι θα συνεχίσει, αλλά χωρίς φανερή πια συμβολή, να στηρίζει την Πλεύση Ελευθερίας, και καταλήγει: εγώ όπως με έβαλα στη Βουλή, έτσι και με βγάζω, με την ίδια δύναμη και στα δύο, επιστρέφω στον πολιτισμό. Λοιπόν, είναι μια ενδιαφέρουσα είδηση. Είναι ένας βουλευτής που είχε μια διακριτή και ενδιαφέρουσα παρουσία στο Κοινοβούλιο.
Λοιπόν, προφανώς είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, για προσωπική του επιλογή ο άνθρωπος είναι, δεν έχει πολιτικό νόημα.
Ναι, επιστρέφει στη δουλειά του, επιστρέφει στην τέχνη.
Θέλω να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, εάν ικανοποιούνται σε ποιο βαθμό και ποσοτικά και σε επίπεδο διαδικασιών, χρόνων δηλαδή, οι αιτήσεις που κάνουν, αν κάνουν, μεγάλες εταιρείες για να έρχονται από το εξωτερικό εργάτες ως...
Όχι, δεν ικανοποιούνται στο βαθμό που θέλουμε, και γι' αυτόν τον λόγο στο νέο νομοσχέδιο για την νόμιμη μετανάστευση ήδη έχει πάει στην γραμματεία της κυβέρνησης και τις επόμενες μέρες αναμένεται να είναι διαβούλευση με στόχο να ψηφιστεί μέσα ή τέλη του έτους ή αρχές του νέου έτους. Έχουμε συγκεκριμένες ρήτρες για να μπορούν εταιρείες προσωρινής απασχόλησης να κάνουν μετακλήσεις, ώστε να μπορούν να φέρνουν κόσμο εδώ πέρα και να το διανέμουν με βάση τα συμβόλαια που έχουν, και τα μεγάλα έργα τα οποία θα χαρακτηρίζονται από κάθε φορέα έως 500 άτομα ένα έργο να μπορούν να έρχονται με τάχιστες διαδικασίες, γιατί έχουμε δει ένα τρομακτικό κενό από τη στιγμή που γίνεται η μετάκληση μέχρι να έρθει εδώ πέρα ο μετανάστης για εποχική εργασία. Παράλληλα, κύριε, στοχεύουμε σε ένα δεύτερο επίπεδο, κύριε Δελατόλα, που αυτό πραγματικά...
Είπαμε, με ξεχάσατε κιόλας. Παραλίου να με ξεχάσετε.
Δεν από κύριε Χατζη Νικολά.
Δεν ξεχνιέσαι με τίποτα
εσείς μου κάνατε το ερώτημα, οπότε να μην σας διαδικήσω. Αυτή τη στιγμή, όπως έχουμε το πρότυπο που βλέπετε της συνδικής, όταν κάποιος έρχεται στη χώρα, μέχρι τώρα ποια ήταν η διαδικασία? Έκανε αίτηση ασύλου και έμπαινε σε καθεστώς ελευθερία. Τώρα, όσοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ μπαίνουν σε κλειστές δομές, το άσυλό τους εξετάζεται τάχιστα και ακολουθείται η διαδικασία επιστροφής και ως τότε είναι κρατούμενοι. Αυτοί που έχουν προσφυγικό προφίλ, τι γινόταν τώρα? Μπαίναν σε ένα καθεστώς ελευθερίας, ήταν στις δομές μας και λίγο πολύ τους χάναμε. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι να πάρουν άσυλο, πλέον παίρνουμε όλα τα κονδύλια από κάθε μορφή άλλη επιδόματος. Δεν μας ενδιαφέρει να τους επιδοτούμε το ενίκιο λόγου χάρη. Τους πηγαίνουμε στις περιοχές που μας δηλώνουν ότι κάναν εργασία λόγου χάρη. Άνθρωποι από το Σουδάν δηλώνουν ότι είναι αγρότες. Τους πηγαίνουμε σε περιοχές και έχουμε τρία πιλωτικά προγράμματα, στο Κουτσόχερο, στη Θήβα και η Νόφιτα, όπου εκεί πηγαίνουν, μπαίνουν σε διαδικασία εκμάθησης των ελληνικών αναγκών, με στόχο όταν πάρουν το άσυλο να τους δώσεις τη δυνατότητα εργασίας, γιατί θα έχουν αυτό το δικαίωμα. Άρα, από τη μία πλευρά, απέλαση σε όποιον δεν έχει δικαίωμα ασύλου, από την άλλη, αυτός που παίρνει άσυλο, από το να ζει με επιδόματα, μπαίνει στην εργασία.
Και μία τελευταία ερώτηση. Δώστε μας μια εικόνα από τις αλλαγές που υπογράψατε να γίνουν μαζί με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον κύριο Πιερακάκη, και τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Αλλάζει η Golden Visa, διαβάζω.
Ναι,
δώστε μας μια εικόνα, τι χρειάζεται πλέον κάποιος προκειμένου να πάρει Golden Visa.
Οι βασικές αλλαγές είχαν γίνει από το νόμο. Είχε αλλάξει το ποσό, είχε ανέβει στα 800.000 ευρώ σε συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς και έχει ένα ενδιαφέρον για να υπάρχουν πολύ περισσότερα σπίτια στην αγορά, είναι ότι σταματάμε τη βραχυχρόνια μίσθωση σε όλη την Golden Visa. Είναι μόνο μακροχρόνια μίσθωση. Και παράλληλα, εάν τυχόν πάρεις ακίνητο που δεν είναι κατοικία και το δώσεις για κατοικία, βιομηχανικό κτίριο λόγου χάρη, και το στρέψεις, το τρέψεις και βγάλεις διαμερίσματα, αυτά τα διαμερίσματα μένουν στο προνομιακό ποσό των 250.000 ευρώ, ώστε με αυτόν τον τρόπο δίνουμε κίνητρο σε αυτούς που θέλουν, τους επιχειρηματίες, να πουλήσουν διαμερίσματα πιο φτηνά για Golden Visa, αντί για 800.000-250.000, να πάρουν διαλυμένα ουσιαστικά βιομηχανικά ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται και να τα βάλουν ως κατοικίες, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι Αθήνα, όπως είναι Θεσσαλονίκη, και πιστεύουμε ότι αυτό, αυτή είναι και η εκτίμησή μας, θα βάλει αρκετά διαμερίσματα στην αγορά που, επειδή ακριβώς απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση, θα τα πιστωθούν στην πραγματικότητα Έλληνες πολίτες που μαστίζονται αυτή τη στιγμή και από τη στεγαστική κρίση.
Μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά στις επενδύσεις σε ακίνητα που γίνονταν μέχρι τώρα και που ήταν ένα σημαντικό κομμάτι του ρυθμού ανάπτυξης της χώρας.
Όχι, γιατί ακριβώς όταν τους δίνεις την δυνατότητα να εξωτερικεύσουν αυτή την ανάπτυξη σε ανενεργά ακίνητα, στην πραγματικότητα βάζεις περισσότερα ακίνητα στην αγορά. Και να σας πω κάτι, κύριε Χατζηνικόλα, αυτή τη στιγμή η στεγαστική αγορά δεν είναι στις συνθήκες που ήταν πριν 10 χρόνια, που έπρεπε να στηρίξουμε, να δώσουμε Golden Visa για το οποιοδήποτε ακίνητο. Είναι μια αγορά που λειτουργεί, άρα στρέφουμε κυρίως εκεί που θέλουμε να δημιουργήσουμε νέα ακίνητα. Κάποιος που θέλει να πάρει ένα βιομηχανικό χώρο και να βγάλει 30 διαμερίσματα, ξέρει ότι θα τα πουλήσει προνομιακά για Golden Visa, αλλά θα μπουν και 30 σπίτια που μετά θα τα μισθώσουν άνθρωποι που κατοικούν εδώ.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί, την ίδια ώρα πάλι εδώ, αύριο το πρωί μάλιστα, θα έχουμε εδώ στο στούντιο, στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM, και με εικόνα, με live streaming δηλαδή, μέσω real.gr και enikos.gr, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Να είστε καλά. Take me higher, there's a world not far from here. We can die in desire, or we can burn in love tonight. Our hearts alight, firestorms, and when they strike, we feel the love. Sparks will fly, they ignite our bones, and when they strike.